Tervetuloa Tomi Helstein-instituutin Ihminen tavattavissa -podcastin pariin. Ihminen tavattavissa -ohjelmassa rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä henkilökohtaiseen muutokseen. Tavoitteenamme on lisätä ohjelmaamme osallistuvien itsetuntemusta, joka johtaa parempaan, henkilökohtaisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Lisätietoja Tomi Helstein-instituutin Ihminen tavattavissa -koulutusohjelmasta löydät osoitteesta ihminentavattavissa.fi. Irtipäästäminen on sana, joka kaikuu usein teksteissä, jotka käsittelevät psykologista tai henkistä kasvua. Koulutusjohtajamme Matias Helstein ja Tomi Helstein-instituutin opiskelijamme Marjut Räty keskustelevat siitä, mitä tämä kasvu käytännössä tarkoittaa. Marjutin luottamus elämään on syntynyt suurten, hallitsemattomien, henkistä ja fyysistä terveyttä koettelevien tapahtumien kautta. Tapahtumien, joiden kontrolloiminen on ollut täysin mahdotonta. Silloin ainoa mahdollisuus on ollut luottaa, että ihmeitä tapahtuu ja jokin itseä suurempi kantaa, vaikka omat voimat eivät riitä, ja lopulta aina tapahtuu juuri se, mikä kuuluukin tapahtua.
Okei. Tervetuloa.
Kiitos.
Marjut. Tämmöinen spontaani tapaaminen.
Tosi spontaani.
Niin, sä sait eilen tietää, että olisi tämmöinen paikka vapaa.
Ja se oli jännä, koska mä olin eilen aamupäivästä ajatellut, että voisinkohan mä uskaltaa laittaa Matias Helsteinille viestin, että olisiko mahdollista. Ja sitten mulle tulikin viesti Tainalta, että tämä on mahdollista.
Eikä.
Ja silloin mä ajattelin taas luota elämään.
Joo. Ai että Matias Helstein ihan koko nimellä puhuu.
Matias Helstein.
Mitä se tarkoittaa, kun sä sanot koko nimellä mun nimen?
Mulla on niin suuri kunnioitus, koska sä oot kulkenut mun matkas 3 vuotta. Joo, ja se jopa liikuttaa nyt, jännä. Koska mä oon oppinut niin paljon tämän 3 vuoden aikana. Ja sä oot ollut siinä niin isossa roolissa. Tai suurimmassa. Niin sen tähden.
Okei.
Okay. Joo.
Sä oot siis terapiakoulutuksessa nyt vuosi.
Joo.
Puolessa välissä ja vuosi vielä, niin sitten sä valmistut terapeutiksi.
Tähän aikaan vuoden päästä.
Niin.
Jos niin, annetaan tapahtua.
Mä tarttuun taas tuohon, annetaan tapahtua ja myös siihen, että eilen mietit ja sitten tulikin soitto. Mä kävelin tänne, niin mä kans mietin, että mistä me puhumme. Ensin haluan kysyä sulta, että sä oot varmaan nyt todella valmistautunut tähän nyt tässä muutaman tunnin aikana tai unessa miettinyt. Ei kun oikeastaan, onko jotain, mitä sä haluat itse jakaa tai mitä sua kiinnostaa, mistä voidaan keskustella?
No mulla tuli ainoastaan oikeastaan ajatus siitä luottamuksesta, kaikkea luottamuksesta elämään, että elämä järjestää oikeastaan kaiken. Ja mä oon saanut elää siinä nyt niin vahvasti semmoisessa luottamuksessa, kun on tarpeeksi riisuttu omista voimista ja ekosta ja muusta, niin sit mä taas huomasin tässä, että näin se menee. Ja sit just kun ei kerennyt valmistautua, niin ainut sana mulla oli koko aika kaiku jostain, että luota. Luota, kyllä kaikki järjestyy ja kaikki menee hyvin. Vaikka esimerkiksi tätä tilaisuutta kohtaa, joka vähän sit jännitti.
Just. Mä itse mietin, kun mä mietin sua, niin mä yritän, mikä tuli ekana mieleen, mikä adjektiivi tai jotenkin mitä, niin, mikä tuli mieleen. Ja 2 sanaa, josta ensimmäinen oli aurinkoinen, mutta sit tuli valoisa. Ja tähän liitän just tähän sanaan, tai molempiin, niin liitän tämä luottamus. Ja kenties sä haluat vähän kertoa, koska vähän sun elämästä, mutta et ole kyllä helpolla päässyt niin sanotusti.
Mm.
Niin niin jotenkin luottamus, että kantaa tai että kaikki jotenkin kääntyy hyväksi tai niin, se on iso teema. Mä en ehkä halua sitä määrittää liikaa tässä, mutta sä puhut elämästä. Toki mitä se tarkoittaa kellekin, mutta luottamus elämään, että elämä kantaa. Mulla tuli esimerkiksi mieleen yhden kerran, kun tuli tähän koulutukseen, koulutuspäiviin, niin olit jättänyt rinkan junaan ja käynyt ravintolavaunussa vai vessassa, missä kävit. Ja sitten kun tuli takaisin, niin ei ollut enää rinkkaa. Ja sun asenne tai jotenkin olemus siinä, kun sä tulit, että kaikki meni. Ja se oli vielä muistaakseni sitä aikaa, että ei ollut todellakaan mitenkään ylimääräistä mitään sun elämässä silloin. Jos nyt joskus, koskaan on ollut, mutta jotenkin mä vaan tuijotin ja ihan äimänä olin, että miten sä voit suhtautua tolla tavalla. Eikä se ollut välinpitämättömyyttä tai jotenkin sarkasmia tai ironiaa tai jotain sellaista, vaan niin no mitä mä nyt sanotan, mitä se sulle oli. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten sä niin kauan kuin mä oot tuntenut ja mitä sä oot kertonut ja tullut näkyväksi myös sun menneisyydestä, niin en mä tiedä, onko se aina ollut näin sulle, mutta miten sä nyt kuvaat ja miten sä olet, niin mä oon ihmetellyt sitä, että mikä voima tai mikä kantaa tai mikä sussa asennetta on vai mistä kaikki johtuu. Koska se ei ole sellaista positiivista psykologiaa hömpää, että kunhan vaan ajattelee aurinkoisesti kaikesta, niin sitten se ei ole mitä asiat tapahtuu meille, vaan miten me suhtaudutaan niihin. Ja okei, siinä on tietysti totuutta siinäkin, mutta no nyt mä oon puhunut. Mitä tämä herättää? Mitä sä ajattelet? Onko tämä jotenkin sitä, mitä sussa resonoi, kun sä ajattelit tätä?
Joo, on tosi, tosi paljon just sitä. Tuo rinkka-asia sattui tosi kovasti mua, koska mä oon vaeltaja. Mä oon myös niin kuin elämänvaeltaja niin kuin isommassa mittakaavassa, mutta sitten mä oon intohimoinen, siis oikeasti vaeltaja, että mulla rinkka on mun niin kuin kodin jälkeen tärkein varustus, koska siinä kulkee tavallaan koti mukana, koska siellä on kaikki tarvittava. Ja siinä rinkkalastissa oli mun kaikki rakkaimmat vaellustarvikkeet ja välineet. Ja mä olin just saanut hankittua joitakin uusia vaellusjuttuja. Ja ne niin kuin mun kaikki tärkeimmät vietiin pois. Ja silloin musta tuntui, että miten mä voin niin kuin tämän asian kanssa niin kuin päästä siihen, että se nyt on näin ja jotain parempaa tulee tilalle. Ja mulla alkoi siinä junassa tapahtumaa, kun mä koen aina, että mulla on matkaenkeleitä, niin kuin, että ihmisiä tulee oikeaan aikaan. Siellä oli ihan käsittämätön konduktori siellä junassa, nainen, joka tuntui, että hän on varmaan aikaisemmalta ammatilta ollut joku lähihoitaja tai nuorisopsykologi tai joku tämmöinen. Ja hän otti mut hellään hoivaan ja että onko kaikki tarpeet, mitä mä nyt tarvin. Ja tässä on ruokalipukkeita, osta tästä ruokaa nyt, että paha olo menee edes vähän pois ja tämä on hirveän harmitus. Sitten tuli seuraava henkilö, joka auttoi, että hei, soitetaan poliisille ja koitetaan, mitä me voitaisiin tehdä. Niin kun, että sitä apujoukkoja tuli saman tien siihen tavallaan antamaan sitä hoivaa, mitä silloin tarvi, koska se oli mulle järkytys siinä tilanteessa. Ja sitten kun mä pääsin Helsinkiin ja mä olin vain niillä vaatteilla, mulla ei ollut siis mitään hammassarjassa lähtien, niin täällä yksi ystävä soitti, että tuu hänen luo, häneltä löytyy mulle niin kuin ensimmäinen vaatekerta näin ja hammassarjat ja muut ja lähdetään sitten vähän kauppaan. Mä sanoin, että se ongelma, että mulla ei ole niin kuin mahdollisuutta mennä kauppaan. Ja sitten itse asiassa täältä sitten yksi luokkakaveri ehti jo ostaa mulle hammassarja ja hammastahnan. Niin kuin sitä niin kuin ilmestyy, kun vaan sitten niin kuin jätti sen niin, että mä en voi tälle asialle mitään niin kuin elämässä suurissa kriiseissä. Mä en voi tälle asialle mitään. Mun pitää luottaa, että nämä järjestyy, koska jos mä rupeen sitä vaikka murehtimaan tai miettimään harmillisesti tai mustuttamaan omaa mieltä, miksi mulle näin, se rinkka-asia oli ihan sama kuin monet muut asiat elämässä, vaikeimmat jutut, niin se ei tuota mulle mitään hyvää eikä lähipiirille. Vaan sitten kun mä pääsen siihen tilaan, että näin on tapahtunut, mä en saa tätä tapahtumattomaksi. Ja sitten mä hyväksyn sen. Ja sitten on sillä, että okei, tämä kuuluu tapahtua, tästä tulee jotain hyvää. Mä mietin aina sen, että tässä, niin kun, se jatko on jotain hyvää, ei pahaa. Ja sitten alkaa tapahtua niitä hyviä asioita. Ja ne tulee ihan ihmeen kaupalla, mitkä mistäkin. Ne tapahtuu arjessa ihan pienissä asioissa ja sitten ne tapahtuu ihan valtavan isoissa asioissa ja kaikissa siinä välissä, kun vaan luottaa. Ja sitten, kun mä oon aikaisemmin ollut semmoinen ihminen, tosiaan tämä ei ole ollut mulla aina, vaan se on kehittynyt vuosien ja vuosikymmenten saatossa, niin kuin jalostetumpaan muotoon se, että pystyy luottamaan täysin, niin aikaisemmin mulla on ollut se kiire. Nämä pitää nyt hoitua heti, eli se oma ego tulee, oma mieli siihen. Kaikki tässä heti nyt ajatuksella. Nykyään mulla tulee rauha ensin kehoon. Mä vaan hengittelen muutaman kerran. Tuumailen, että niin näin tapahtui, oli asia mikä vaan. Ja sit mä saan sen luottamuksen. Sen valtavan, siitä tulee niin kuin kymmenkertainen rauha. Ja luottamus, että kaikki kääntyy parempaan. Ja se on aina se vahva tunne. Ja se tulee jostain tosi korkealta. Se menee mun kehon läpi. Ja mä tunnen sen joka solulla. Ja sit mä jään rauhassa odottamaan, mitä tulee tapahtumaan. Ja nyt, tänä päivänä on semmoinen tilanne, että kaikki tapahtuu valtavan nopeasti. Hirveän isotkin asiat, kun mä saan sen rauhan ja se jysähtää mun kehoon, että luota. Ei saattaa mennä puoli tuntia tai muutama tunti tai pari päivää, kun isotkin asiat, ne on vaan järjestyksessä. Ja mä vaan koko aika kuljen siinä, tavallaan niin kuin elän ihmeessä ja ihmettelen elämää ja ihmettelen sitä, että missä saa oikeasti elää. Ja sit mä aina nauran mun läheisille, että mun aivot on niin loppuun kulutettu ja mun keho, että ne ei niinku jaksa enää kantaa tätä elämää, kun tää on aika vaativaa, tää elämä. Että nyt kun mä vaan heitän jonnekin, niin jossain tuolla. Mulle se on, milloin se on Jumala, milloin korkeampi voima, milloin joku suuri juttu jossain tuolla, mitä ei voi näyttää, että tässä se on, tämä se on. Mutta mä tunnen sen ja mä koen sen. Ja sieltä se tulee ja siinä mä elän ja mä oon saanut sen rauhan. Ja mua ei sykyilytä mun kehossa. Entinen minä vielä sykyili. Toi on niinku ehkä se, mitä mä tunnen, mitä mä koen ja miten se, niinku, miten se menee. Mutta mä laskeudun johonkin vaan ja tuumailen, että näin tää on.
Oi, tuossa oli paljon. Ensin ehkä tulee mieleen se, että nyt ei ole ollut sun elämän kriisit. Ne ei ollut sitä, että rinkkaa varastettiin, vaikka sekin oli tärkeä. Mutta siis olet ollut kuoleman lähellä useamman otteeseen ja kohdeltu kaltoin useamman otteeseen. Ja siis, no saat itse kertoa, mitä haluat, mutta siis todella isoja asioita on ollut. Sitten mä mietin, että jokuhan voi ajatella, että onko tuurista kiinni. Toisaalta sulla on ollut ehkä huonoa onnea, kun ja sä puhut kehollisuudesta paljon, että keho on sairastanut ja muuten sekin oli asia, että sä sanot, että se rauha tuntuu kehossa. Siihen mä haluan, että sä vähän kerrot lisää. Tai siihen mä haluan palata, mut sitten taas, että on huono tuuri tai sitten on ollut hyvä tuuri, kun sitten ne järjestyy ne asiat. Se oli yksi, mihin mä reagoin. Sitten toinen, vielä yksi oli se, että just tämä aika, tai että mitä on nopea, mitä on hidasta. Ja mistä tietää, että onko tämä nyt lainausmerkeissä vastaus tai jotenkin suunta tai todistus siitä, että asiat järjestyvät. Ja sitten mainitsit elämä, Jumala, joku isompi, suurempi voima. Ja sitten tuossa oli todella paljon mielenkiintoista, mistä
toi yksi on ihana, kun mistä mä tiedän, että se on niin kun, tavallaan oikea viesti tai näin. Ja jossain vaiheessa oli häilyvää. Eli tarttu myös sellaisiin asioihin, jotka ei vienyt oikeaan suuntaan.
Kenen mielestä?
Mä huomasin, että okei, esimerkiksi, että mä yritin miellyttää muita ja tartuin semmoisiin ratkaisuihin, että mä kelpaisin muille. Ja sitten kun ymmärsin sen, että mun ei tarvi tehdä ratkaisuja sen kautta, että mä kelpaisin muille ja tulisi hyväksytyksi, vaan että mikä on oikeasti mun sydämessä, mitä mä haluan ja mikä on oikein niin kuin isommassa mittakaavassa, niin sitten ne annettiin sillä, nykyään ne tulee siis niin, että mä tunnen tosi ison voiman mun kehon sisällä ja sydämessä silloin, kun se on se oikea viesti erilaisiin asioihin, erilaisiin ratkaisuihin, erilaisiin, mun pitää vaikka päättää joku iso asia tai että tapahtui joku iso kriisi ja siinä saada se niin kuin oikea toimintamalli tai oikeanlainen ajatusmaailma. Ne tulee niin, että nykyään mä tunnen sen, mikä on se oikea viesti ja sitten ne, mihin ei pidä tarttua tai kuulu tarttua, niin mä osaan jättää ne. Mutta aikaisemmin mä joudun kokeilemaan paljon erilaisia, huomasin, että ei tämä ollutkaan oikein. Tämä olikin sen takia, että mä miellyttäisin tätä tai tätä, että mut hyväksyttäisiin, että mä saisin rakkautta, että mä tulisin nähdyksi, koska mulla on valtavat puutteet ollut siinä. Ja nyt kun mä oon oppinut sen, että mä riitän itselleni ja pystyn rakastamaan itseäni just tämmöisenä joka päivä, minkälainen mä olen, niin se on tuonut sen, että mä pystyn kuuntelemaan, mikä on mun elämään oikein, mun toimintamalleihin. Ja sitten se, että kun mulle on tapahtunut esimerkiksi paljon ollut leikkauksia ja paljon niin kuin vastoinkäymisiä myös kehollisesti, että on tausta aikamoinen, niin mä huomasin, että mä olen riippuvainen kipuun ja semmoisiin isoihin koetuksiin, koska mä koin, että vain silloin mä olen elossa ja silloin mua kannatellaan. Kunnes mä tajusin, että se on vääränlainen riippuvuus. Mulla on 6 vuotta sitten ollut viimeisimmät isot leikkaukset. Ja silloin mä päätin sieltä sairaalasta lähtiessä, että mun keho ei enää ota vastaan leikkauksia. Mä oon pyytänyt näitä 2 vuoden välein. Koska mun piti saada ensinnäkin lepotauko, mä oon työnarkomaani entinen, koska mä sain sillä hyväksyntää mielestäni. Eli nämä on kaikki mun omassa mielessä pyöriteltyjä juttuja, että nyt kun mä teen paljon töitä, mut hyväksytään ja mä uuvutin itteni monta kertaa. Ja mä tiesin, että okei, kun tulee leikkaus, niin silloinhan saa levätä ainakin sen 2 viikkoa-2 kuukautta. Ne oli mun ainoat lepotaukoja. Siis todella niin kuin vääristynyt kuva oikeastaan ihan kaikesta. Ja sitten mä ymmärsin sen, että en mä tarvi lepotaukoja tolla tavalla, että mun pitää alkaa ottaa se lepo arjessa. Mun pitää alkaa riittämään niin, että mä voin tehdä töitä tämän verran ja levätä tämän verran. Mulla oli aikaisempi ajatusmaailma, että tämmöiset sohvat on turhaa. Jumppapallo pitää olla siinä, koska siinä voi vaikka sitten tehdä jotain fiksua. Ja en mä ollut koskaan niin kuin maannut sohvalla, koska ennemmin mä tein töitä. Ja ne on ollut niin kuin, se on, mä oon niin raakileesta lähtenyt itteni kokoamaan, koska olin saanut aikaisemmin vähän näkyvyyttä sillä, että raato paljon töitä. Mutta joo, ne oli semmosia outoja mielikuvia. Ja sitten se niin kuin korkeamman voiman tunteminen ja muuta. Ne on oikeastaan lapsuudesta asti kulkenut mun mukana, mutta jossain vaiheessa mä en oikein tiennyt vuosia, että mikä se on ja näin. Mun piti etsiä se tapa uudestaan, koska mulla oli enemmän istutettu semmoinen Jumalan pelko ja mä halusin rakkauden. Ja sit mulla meni muutama vuosi siinä välissä, ehkä tuossa 30-40 ikävuoden välillä, että mä etin sen niin kuin rakkaudellisen Jumalan, joka on hoivaja tai suurempi voima tai mikä se onkaan, mulla ei ole niin väliä sillä nimellä. Se on tosi iso niin kuin voima ja että kuka niin kuin johtaa tätä elämää ja miten mä voin luottaa siihen täysin. Ja Tommy Helsteinin kirjoista lukenut sitä rotkoon heittäytymistä, että ne siivet kyllä niin kuin sitten tulee ja kun uskaltautuu heittäytyä elämän vietäväksi. Ja ehkä viimeisin tulee tässä nyt mieleen se, että 3 tai 4 vuotta sitten olin Tommin kanssa puhelinkeskustelussa Tommy Helsteinin kanssa ja siinä juteltiin asioita. Ja sitten viimeisenä hän sanoi, Marjut, hän haluaa opettaa 2 sanaa. Ja ne on luottamus ja kiitollisuus. Ja muista nämä loppuelämä. Ja hän selitti mulle jotain luottamuksesta ja jotain kiitollisuudesta. En edes muista nyt, mitä hän selitti. Mä tunsin, kun ne uppos mun kehoon. Ja siitä asti, niin on nyt nämä viimeiset 3-4 vuotta niin kulkenut niin voimalla mun mukana. Ja mä ajattelin, että nämä mun pitää oppia ihan pohjamutia myöten. Ja tavallaan se puhelu muutti mun elämää vielä ihan kauheasti. Ja mä tunsin, kun se niin kuin eneni ja päivä päivältä lisääntyi se oppiminen siihen luottamukseen ja muista olla kiitollinen ihan kaikessa. Koska vastoinkäymisistäkin voi olla kiitollinen tosi, tosi isosti. Ihan älyttömän isosti. Niissä on ihan suurin oppi. Mutta sitten myös joo, pitää oppia se, että vastoinkäymistä, että ei ole se, missä roikutaan kiinni, että mä opin jotain. Eli nyt mä oon antanut armoa itselleni, että ei mun tarvi enää. Nyt mä oon täyttänyt 50 viime lokakuussa, niin mä oon sanonut, että mä oon elämäni puolivälissä. Että seuraavat 50 vuotta sinne 100 ikävuoteen asti tai minne ikinä eletäänkään, niin nyt mä otan enemmän sillä lailla lungisti, että eka 50 vuotta mä rääkkäsin itteni kaikella mahdollisella. Nyt mä voin ottaa lempeydellä ja armollisuudella ja rakkaudella ja tiedätkö, semmoisessa pumpulipallossa vähän vaaleanpunaisten silmällä siellä läpi enemmän tätä loppuelämää.
Mä en tiedä, se on aika hurjaa tekstiä, mitä sanon, että olit riippuvainen kivusta ja jotenkin, jos mä ymmärsin oikein, niin aiheutit itse itsellesi nämä psyykkiset tai fyysiset, kenties psyykkisetkin vaivat, jotka vei aina leikkauksiin ja silloin sait levätä. Voiko ihminen oikeasti noin toimia itseään vastaan tai kehoa vastaan? Osittainhan sä toimit itseään, järjestit tuolla tavalla niin kuin lepoa ja taukoa itsellesi, mutta ajatteletko niin, että on semmoinen mielenvoima?
Mä oon siis niin varma siitä, koska mä tunnen sen tosi voimakkaasti. Mä tajusin jälkeenpäin, että mä olen ihan oikeasti parin vuoden välein aiheuttanut itselleni. Osa on ollut semmoisia korjausleikkauksia, koska mulla on ollut 27-vuotiaana syöpä. Ja osa on ollut siihen liittyviä korjausleikkauksia, mutta osa on ollut sitten semmoisia, että mä oon oikeasti ajatellut mielessäni niin, että mä tarvin lepotaukoa ja mä tiedän, että kun mä joudun leikkaukseen, niin mä saan sen lepotauon ilman, että mun tarvii sanoa tai mennä lääkäriin, että mä olen uupunut. Koska mä en voinut heittäytyä heikkouteen. Mä pystyn olla heikko ainoastaan tommosen naamion takaa ja mulle ne oli tommoset. Ja mä rääkkäsin itseäni myös siis urheilemalla. Mulla oli liikunta-alayritys, mä olin työnarkomaani, mä urheilin valtavasti, mä juoksin maratoneja, mä vedin ihan älyttömästi jumppia. Ja osa johtui myös niistä, että mulla milloin katkesi mikäkin. Ja,
just.
Ja tapahtui myös tämmöisiä liikuntatapaturmia. Siellä on moni naisia, mutta mä yhdistän ihan oikeasti kaikki siihen, että mä olen ensinnäkin ajatellut, että mä saan lepotaukoa ja toiseksi mulla oli lapsuudesta opetettu, että mitä kovempia koettelumuksia, niin sen puhtaammaksi me täällä tullaan. Kivun ja tuskan kautta sut puhdistetaan. Ja silloin 5-6 vuotta sitten mä tajusin, että tää loppuu nyt. Ja mä tiedän, että mä en joudu enää leikkauksiin. Mulle annettiin ihan valtavan suuri tieto. Ja tää on hassua sanoa ääneen. Voihan se olla, että mä nyt sitten vuoden 2 päästä oon jossain leikkauksessa. Mutta mulla on se tieto, että mä en nyt aiheuta sitä itse. Tää on se pointti. Jonkun riippuvuuden takia tai...
Nämä, niin kuin sä sanoit, nämä on sanoja ja sulle ei merkkaa niin paljon, mitä sanoja käytät. Ja sitten sä viittasit jotenkin siihen, että sun tausta, mitä tulee uskontoon tai Jumalaan tai näin on ollut se rankaiseva, se ankara, se tuomitseva. Mä ajattelen, että kun sä käytät näitä sanoja, mitä yleensä liitetään uskontoon, niin haluatko avata vähän, niin kuin, että mikä se tausta siinä on ollut?
Joo, mulla on... On uskonnollinen tausta, on uskovaisesta perheestä, mutta itse aloin vierastamaan sitä oppia niin vähän reilu 20-vuotiaana. Ja sitten kun oli tottunut, se oli niin kuin koti, se seurakunta, todella rakas, todella ihana paikka, aivan siis kertakaikkisen ihana silloin. Siihen oli tarpeessa silloin, mutta sitten myöhemmin ei ollut enää mulla tarvetta siihen. Ja silloin mä aloin niin kuin erottautumaan siitä seurakunnasta ja mä halusin vaan löytää oman valon ja sen. Mä kaipasin sitä niin kuin totuudellista rakkautta ja mä en sitä kokenut saavani sieltä, joka oli mulle aikaisemmin ollut turvapaikka ja koti. Ja sitten siitä alkoi just ne niin kuin isommat muutokset ja nyt koen, että mulla on mä en kuulu mihinkään seurakuntaan enkä mitään, enkä oikeastaan halua koskaan kuuluakaan, mutta mulla on niin kuin se seurakunta tavallaan sydämessä ja sisällä kehossa, että nytkin niin kuin tuntuu, että valo loistaa, että se pistetään joku lampu päälle sisäisesti ja saa loistaa sitä, mutta nyt se on semmoinen armollisuuden, lempeyden, rakkauden joku juttu, en mä sano sitä edes seurakunnaksi, vaan se on mun sisäinen se suuri voima, jonka mä oon saanut ylhäältä. Ja se niin kuin, mä haluan roikkua siinä ja tavallaan olla siinä sylissä, musta tuntuu, että se on valtavan ihana, lempeä syli, missä mä saan nyt olla. Ja mä hoivaan siinä itseäni ja mä en tarvi siihen nyt niin kuin muita. Että mulla on turva itsessäni ja tämä on mulle tosi iso asia, koska mulla ei ollut turvaa. Mä oon ollut pelokas ihminen.
Ilmeisesti avaa vähän lisää, koska kun sä sanoit, että sä et tarvi muita, niin kuin siinä oli ihana konduktööri ja sitten joku järjesti vaatteet ja paikan, jos mä viittaan tähän rinkkaan ja hammasharja ja näin, että samalla tässä oot saanut apua paljon muilta tai tukea ja näin, niin tässä on hiivinen ero.
Miten ne niin kuin ilmestyy tavallaan niinä elämän matkaenkeleinä, jotka voi olla ihmisiä täällä. Ne tulee apuun, mutta mä en ole riippuvainen muista.
Siinä se ero.
Elikkä mä oon ollut läheisriippuvainen, mä oon ollut ihmisriippuvainen, mä oon roikkunut muissa kiinni mun tarvitsevuuden, mun haavojen takia, mun rikkinäisyyden takia. Koska mä en ole kelvannut itselleni, mä en ole voinut katsoa itseäni. Ja esimerkiksi tämä kasvuohjelma täällä se 2 vuotta, niin mä opin katsomaan itseäni niin kuin, vau, tämmöinenkö tyyppi tämä Marjut on. Se oli niin kuin piste iin päälle, vaikka mä olin 30 vuotta niin kuin itse opiskellut ja itse lukenut ja paljon kirjallisuutta. Ja mä halusin ymmärtää, mitä päässä tapahtuu. Ja mä oon ollut nyt 30 vuotta, 31 vuotta kohta naimisissa ja se on ollut mielenkiintoinen liitto, koska me olemme molemmat niin kuin pariskuntana miehen naisen välillä niin nähty tämä muutos, mihin voi kasvaa pariskuntana. Me oltiin aivan eri ihmisiä, kun me mentiin naimisiin ja mulla oli omat todella isot rikkinäisyydet ja siinä on kamppailtu ja siellä on ollut todella vaativia hetkiä. Mutta nyt jotenkin tuntuu, on oppinut sen, että rakastaa voi vain vapaudessa. Ja tämä on ehkä suurinta, mitä mä oon voinut kokea mun elämässä. Koska silloin on löytänyt rakkauden itsestään. Ja silloin ei ole sitä vaativuutta toista kohtaa, mikä mulla on ollut. Lähes riippuvuudenkin myötä. Mm. Se vaativuus ja kaikki, se on ollut niin kauheata, siis piinaa läheisille myös. Ja miten on reagoinut eri asioihin. Ja nyt ihmettelee vaan, että miten mä voin näin? Ennen mä käyttäydyn noin. Tämä on niin kuin uusi minä. Me voidaan rakentua siis uudeksi. Eikä tarvi ajatella, no kun mulla on ollut ne ja näin ja tapahtunut nää, niin mun pitää olla tämmöinen loppuelämä. Mä ajattelen toisinpäin. Nyt kun mulla on ollut noin ja nää tapahtunut näin paljon kaikkea lapsuudesta asti, niin mä haluan muuttua toisenlaiseksi. Mä en halua roikkua niissä kiinni, koska mä haluan vapaamman elämän. Ja siihen mä oon niin kuin päässyt, mutta se on vaatinut omaa tahtoa ihan valtavasti.
Niin, mä puhuin tuossa aikaisemmin, että voi ajatella, että onko hyvä vai huono tuuri. Tai voisiko sanoa, tämä ikuinen ehkä, että mikä on ympäristön vaikutus ja mikä on sitten biologinen tai geenit tai näin. Ja sitten jos siihen liitetään vielä joku kohtalo tai Jumala tai karma. tai niin, että et, ja nyt sä sanot jotenkin, että itse voi päättää, vaikka on sitä taustaa tai tota, tollaisia sosiaalista verkostoa tai, tai ystävät tai tollaiset kortit tai tollaiset geenit, niin jotenkin kuitenkin sanot, että ei ole silleen, että nämä kortit on annettu ja näillä pelataan, vaan silti aina pystyy vaikuttaa.
Koska me voidaan ohjelmoida meidän solut ja aivot ja kaikki aivan uusiksi. Ja se on, mä oon kokeillut sen itselläni ja se on totta. Ja me aivoradat ja kaikki, ne uudistuu joka päivä, jos me halutaan. Meidän pitää vaan työstää niitä. Se on työtä meidän, tää on niinku mulle instrumentti ja mä huolan nyt sitä hyvin. Aikaisemmin mä en huoltanut sitä hyvin. Mä menin niiden ohjaamana, niiden mun traumojen tai mun kokemusten tai muiden. Sitten mä oivalsin, mä luin erittäin hyvää kirjallisuutta myös niistä ja teen harjoitteita ihan joka päivä edelleenkin. Mä teen harjoitteita, mä työstän sitä. Ja mä ajattelen koko aika, että miten mä voin mennä parempaan. Ja aikaisemmin se oli ennemmin, että miten voisi mennä huonompaan. Siinä on vissi ero.
Mm.
Eli me voidaan tehdä siis ihan kumpaan suuntaan vaan. Tai jumahtaa paikalle, että näin tämä on. Mä haluan elää näin. Koska kipeätä se tekee, kun me lähdetään tekemään muutos. Joudutaan katsoa kaikkea silmässä silmää, mitä meissä on. Aikaisemmin se näki toisessa. Mikä itsessä vaivas, se näki toisessa. Ja sitten, jos haluaa sille muutoksen polulle parempaan, niin on vaan pakko uskaltaa katsoa silmässä silmään. Ja varsinkin niitä omia pahimpia haavoja, syvimpiä juttuja. Mulla on lukuisia riippuvuuksia ollut. Katsoa niitä, keskittyä siihen, mistä tämä voi johtua, miten tästä voi päästä eroon. Ja mulla on ollut vaan intohimoinen halu opiskella, miten päänuppi toimii, miten keho toimii, miten meidän solut toimii. Ja sitten siihen tulee korkeampi voima avuksi. Se on niin kuin näin, ja mä kulen tota kautta, mutta mulla on tässä mun elämä, mun avaimet. Ja sitten mä pyydän sen avun, ja se tulee. Mutta meillä on siis avaimet itsellämme. Se ei ole lääkärin vika tai se ei ole kaverin vika tai se ei ole sun puolison vika tai sun lasten vika tai sun vanhempien vika tai sun sisarusten vika. Ei mikään, vaan asioita tapahtuu kaikille, joka ikiselle. Ja sitten se on vaan meidän tehtävä, miten me niihin asennoidutaan, miten me niistä ajatellaan, miten me hoidetaan itsemme, mitä me halutaan jatkossa. Ja mulla on ollut halu tähän, ja kyllä tämä on ihan, voin sanoa, niin kuin jos käyttäisi voimasanoja, niin tulisi aika iso voimasana, niin helpompaa elämää. Ihan niin kuin järjettömän paljon helpompaa elämää. Et suosittelee niin kuin ihan jokaiselle, että työstetään itseämme.
Joo. Joo. Hui. Tiedä, sä sanot, että keho on huikea instrumentti. Ja sitten sä samalla puhut siitä aivoista, vai onko ne osa kehoa, vai koetko, että ne on jotenkin irrallisena?
Mulle ne
yleensä
näyttäytyy.
Sä viittaat sitten niinku jostain ylhäältä, ja sitten sä jotenkin pysähdyt käsillä ainakin tähän.
Joo. Mulla on niin kuin, aivot on yksi osa-alue, jossa on mieli. Sitten on sydän, joka on paljon suurempaa. Se niin kuin kokee tunnetasolla sen oikean viestin. Mun sydän, niin kuin, sen takia mä pidän tässä näin. Tämä osa mun kehosta kokee tunnetasolla, se on mikä on oikein, mikä on väärin. Aivot kertoo täällä niin kuin viestejä, informaatiota ja muuta. Tällä tavalla näin, ja sitten yleensä ne vielä jaottelee erilaisia tilastoja ja muita. Aivot on semmoinen, niin kuin, musta se on vähän tylsä kapistus, mutta sitä tarvitaan ihan kauheasti. Täällä kerrotaan sitten mulle se totuus, rakkaudellisuus, vääryys, kaikki näin, ja mä tunnen sen täällä. Ja sitten mahan alue, suolisto on mulle toiset aivot. se kertoo koko aika kaikkea. Eli mä reagoin tosi paljon vatsalla. Mä oon ihan pienestä asti reagoinut kaikkeen vatsalla. Mä tiedän senkin kautta. No ihmiset tietää, jännitys saattaa tuntua suolistossa. Rentous saattaa tuntua suolistossa. Kaikki eri tunnetilat saattaa tuntua täällä. Mulla on niin kuin näin. Mutta sit myös mun jalat kertoo ihan kauheasti. Ja mä kuuntelen tosi paljon nykyään mun kehoa. Aikaisemmin niitä vaiennettiin. Jossain tuntui jotain, niin vaiennetaan se. Lähdetään lisää liikkumaan tai otetaan vaikka särkylääke.
Sä käytit passiivimuotoa, niitä vaiennettiin. Kuka sen teki vai mistä se tuli?
Minä. Niin. Joo. Eli mä osasin sen homman, että vaiennetaan kaikki äänet, mistä olisi joutunut kurkkaamaan, että kuka minä oikeasti olen.
Mä mietin kanssa, että onko se, koska sulla on se urheilutausta ja jotenkin ammatin puolesta ja työn puolesta paljon sä oot lukenut ja tiennyt ja toiminut kehon parissa. Onko se muuttunut se? Onko se muuttunut se jotenkin tietokehosta tai suhtautuminen kehoon ja kehon käyttäminen tai niin, mä ajattelin, että kun sulla on se vahva tausta siinä, niin...
Joo, eli on tosi paljon muuttunut suhtautuminen kehoon ja kehon kuuntelu. Silloin aktiiviaikoina, kun olin liikunnanohjaaja ja olin aktiivi esimerkiksi maratonjuoksija ynnä muuta, niin tuntui, että ei koskaan esimerkiksi keho on tyytyväinen. Mä olin luuta ja lihasta. Mun rasvaprosentti oli olematon. Mä olin tiukoilla täydellisen ruokavalioilla. Mä olin sairastunut myös todella terveelliseen ruokaan. Mulla piti niin kuin olla fanaattisen terveellistä kaikki. Nykyään mulla on runsaasti enemmän painoa. Enkä mä nytkään mikään ihan hirveän iso ihminen ole. Ja runsaasti enemmän painoa tarkoittaa reilusti yli 10 kiloa siihen verrattuna. Et siitä voi ottaa niin kuin sen. Ja silloinkaan mä en ollut koskaan tyytyväinen. Aina jostakin piti ja jossakin ei ollut tarpeeksi lihasta tai jossakin. Se oli hurjaa. Nyt kun mä katson itteni peilistä, on paljon haavoja, on kaikkia, niin kuin leikkasarpia ynnä muita. Mä katson, vau, siinä se on. Tommonen. Vau, ihana ihminen. Mä en ollut koskaan osannut katsoa esimerkiksi peilistä itteni, että ihana ihminen. Siinä oli aina jotain vikaa. Siinä on aina jotain, joka ei kelpaa kuitenkaan jollekin. Eli se, että mun, niin kuin, mä olin riippuvainen aina jostakin, joistakin ihmisistä tai jostakin jutusta. Että näin pystyisin niin kuin olemaan mun kehossa. Mutta nykyään niin oli niin tai näin jonain päivän enemmän turvoksissa, jonain päivän vähemmän, jonain päivänä niin kuin ihan sama. En mä ole käynyt kuntosalilla siis aikoihin. Mä liikun sen, minkä mä jaksan. Mä teen sitä omaksi iloksi. Mä käyn kävelyillä. Mä en ole juossut maratoneja enää 10 vuoteen, koska en ole pystynyt. Eikä mua, niin kuin, en mä enää jaksaiskaan juosta. Ihan hirveä rääkki. Juosta joku 4 tuntia tai 6 tuntia putkeen jossain Kolillakin vaarojen maratoni, 6,5 tuntia siellä vuoristossa. Ei, nyt mä käyn siellä lempeästi kävelemässä. Mä niin kuin nautin liikunnasta, mutta se ei ole pakotettu enää joka päivä. Silloin mun keholle oli pakotettua joka päivä useamman kerran päivässä liikkua. Ja hyvä esimerkki siitä. Me lähdetään vaikka 4 lapsen kanssa asuntoautolla reissuun, vaikka Lappiin, niin kuin silloin joskus lähdettiin tai jonnekin muualle. Niin mä katsoin, että okei, nyt tekee mieli, mun kehon tekee mieli, sen on pakko päästä juoksemaan. Mä laitoin lenkkarit jalkaan, juoksuvaatteet päälle autossa ja sanoin miehelle, että pysäytä auto tähän ja ajakaa 15 kilsan päähän, jääkää sinne oottelee, niin mä juoksen. Ja mä juoksin. Vaikka Lapissa jotain suoraa, missä on vaan suot ympärillä, en mä tiennyt mitä on 15 kilsan päässä, mutta mun piti juosta 15 kilsaa ja ne oottaa siellä. Se oli niinku, nyt ei tulisi mieleenkään, mä olisin ihan ihana istua tässä, katsella maisemia, no mennään vähän tonne. Rakasta edelleen siis pitkän matkan vaelluksia kaikkeen, mutta ne ei ole enää sillä, että pitää kävellä päivässä, pystyisikö 64 kilometriä kävellä, niin kuin se on mun pisin päivämatka. Aivan järjetöntä. nyt kun kävelee päivämatka, niin se on 15 kilsaa tai 20 kilsaa tai maks 30 kilsaa, jos on jossain vaikka Espanjassa eikä löydy yöpaikkaa, että on pakko niin kuin kävellä vähän pidemmälle, niin se sinnitellään. Se on siis totaalisesti erilaista. Nyt se on lempeydellä, kehoa kuunnellen, ei ole väliä, onko lihaksia vai ei. Ja näin mä haluan jatkaa loppuelämän. Pitää kehostani lempeydellä huolta niin, että mä pysyisin terveenä. Se sairasliikunta ei edistänyt enää mun terveyttä. Se vei niin kuin.
Saanko mä kysyä siis päivämatkalla, mitä sillä tarkoitat? Siis jos sä lähdet ulos ihan vaan niin kuin kävelyllä, niin etkä sä silloin kävele 30 kilsaa?
En. Ne oli, jos oli vaikka Santiago-vaelluksilta niin. Jossain tuolla, että mennään majatalosta majataloa näin, niin silloin piti vähän tietää, että missä on seuraava yöpaikka. Mutta niitä sielläkin löytyy tuommoisilla valmiilla vaellusreiteillä niin 10-15 kilsan välein hyvässä lykyssä, ettei ole pakko pahtaa.
Ei, mutta ajattelin vaan kysyä, että mikä on, niinku, että mikä on normaali. Et
nyt normaali on vaikka 2 kilometriä, 5 kilometriä. Jos jonain päivänä, niin kuin eilen varmaan Helsingissä kävelin 10 kilometriä, niin mun jalat oli jo jalkapohjat ihan kipeät, koska me ravattiin tuolla ihanassa kaupungissa ystävien kanssa. Ja niin kuin ne on sillai, ne on lyhyitä, ne on lempeitä, mä tutkailen luontoa, mä istahtelen mättäille, mä lauleskelen yksinäni ja ihan erityyppistä, mä en pahda enää.
Mä ajattelin, tässä on vaikea, koska silloin kun sä mainitsit, että parisuhteessa ei ole ollut helppoa ja ollut niitä haasteita siis tämän muutoksen myötä ja se olisi niin herkullinen aihe mennä niin kuin siihen, mitä kun toinen lähtee muutokseen tai toinen rupeaa muuttaa itseään ja elämäänsä, niin jos on parisuhteet, niin kyllähän se vääjäämättä haastaa sitä toista myös. Mm. Et ei voi jatkua samalla
siihen
tavalla.
Siihen voi sanoa yhdellä lauseella oikeastaan. Me ollaan haluttu molemmat lähteä
molemmat.
Muutoksen
pieniin. Niin.
Me ei oltaisi muuten yhdessä. Me ollaan molemmat haluttu koko aika kulkea samaa polkua.
Joo.
Ja muuttua molemmat koko ajan ja katsoa, molemmilla on halu katsoa omia haavoja, omaa itseään. Ja sitä kautta me ollaan päästy ihan toisenlaiseen yhteyteen. Me eletään rakkaudessa, joka elää vapaudessa. Ja tämä on ihan, tämä on ihmettä.
Mitä muuta muutoksia tämä on tuonut? Paitsi parisuhteessa, niin se, että sä oot alannut elää eri tavalla, valita eri tavalla. Koska, no sen mä nyt tiedän, että ei se ole tarkoittanut siitä asti ollut. Kaikki niin kuin mennyt ihan kuin juna raiteilla ja on tullut vaan lisää mammonaa ja kaikki on mennyt paljon helpommaksi ja jotenkin näin, että silti sä oot jotenkin pysynyt siinä ja jatkanut. Että ei synny väärää käsitystä jostakin, että sit kun suostuu, niin sit on tarjottimella kaikki.
Joo, ei ole mikään ja tarjottimella. Ja mä oon ollut oikeastaan nyt kaikkein köyhin koko elämässäni nyt viimeiset 3 vuotta. Ja mä oon silti onnellisin ja mä vaan luotan siihen, että edelleen. Mä luotan siihen, että kaikki järjestyy ja tää tulee menemään parempaa ja mulla on ihan valtavia viestejä tullut tuolta. Ja mulla on vaan niin helppo olo, koska mä pystyn luottamaan. Ja sit mä pystyn kiittämään jokaisesta päivästä, että kiitos ihan älyttömästi taas näistäkin kokemuksista ja tästä oivalluksesta ja tästä opista ja tästä. Että ne kulkee niin kuin koko ajan rinnakkain. Mutta todellakaan se ei tarkoita, että elämä on helppoa, ne vaan katsoo uudesta näkökulmasta, joka tekee sen helpommaksi mulle sietää tätä elämää. Siis on ihan oikeasti sietää tätä elämää, josta tulee onnellinen olo, josta tulee rauhallinen olo, mutta ei se todellakaan tarkoita sitä, että se on helppoa. Se vaan katsoo uudesta näkökulmasta. Ja tämä on mulle se juttu. Ja joo, joku asia oli äsken mielessä tuohon liittyen, mutta ehkä nyt luipas ohi. Oi.
Aavistitko tai jotenkin, tai mä kysyn näin, että kehoko pysäytti tai mikä sai sut jotenkin, miten mä tämän kysyisin, että mistä tiesit, että haluat muutosta? Kun toi kuulosti aika lailla semmoiselta oravan pyörät tai semmoiselta, että että se pyöri niin, niin kovaa vauhtia, että mistä, niin.
Joo, mulla oli riittävästi kerääntynyt niitä, esimerkiksi noita leikkauksia, 11 leikkausta parinkymmenen vuoden aikana. Siinä ei ihan hirveästi ehtinyt niin aina levätä ja korjaantua ja osa oli aika isoja. Ja välillä ei ollut jalat toiminnassa eikä muuta. Ja, et niin kun, joo, sitä kipua oli ollut ihan hirveästi, niin psyykkistä kuin fyysistä. Tuli tavallaan mittari täyteen. Ja silloin noin 6 vuotta sitten, kun mulla oli ne vihoviimeiset isot leikkaukset vuoden sisällä, 2 tosi isoa operaatio, niin silloin mulla tuli se viimeinen päätös. Nyt mun mittari on niin sanotusti täys. Tämä sankko on täys ja tähän ei tule enää. Niin kuin. Et nyt pitää niin kuin miettiä toisella tavalla ja alkaa elämää toisella tavalla. Et nyt mun on muututtava. Mun elämä ei muuten muutu, koska sitä oli jatkunut niin pitkään. Mä olin niin nähnyt sen, että ei tämä tässä niin kuin helpota, vaikka niitä nyt otetaan kaikkea. Kipuja ja tuskaa ja muuta vastaan, että voisiko tätä kuitenkin niin kuin elää toisella tavalla ja hellemmin ja lempeämmin ja rakkaudellisemmin ja oppia vielä paljon lisää. Et mittari tuli täyteen sitä kipuja ja tuskaa. Nyt se on niin kuin, niin paljon pehmeämpää ja lempeämpää, eikä enää tuommoisia niin kuin fyysisiä kipuja ja tuskia on niin paljon, vaikkakin kun on paljon varaosia muita kehossa, niin toki niin kuin niistä aiheutuu erinäisiä juttuja, haasteita, mutta se ei ole, niiden kanssa vaan pystyy elämään ja sitten mä joka päivä ajattelen itselleni, että tuun päivä päivältä terveemmäksi, tuun päivä päivältä virkeämmäksi ja niin kuin toistan itselleni toiseen suuntaan, mitä saattaa niin kuin kehossa jonain päivän tuntua, että on väsynyt, on uupunut, on kipuja. Ja sitten ne aina helpottaa. Koska meidän aivot on ihan käsittämätön kapistus. Niille pystytään ohjelmoimaan semmoista, mitä me halutaan. Ja sitten sen jälkeen mä pyydän sen korkeimman voiman siihen mun avuksi, että mä en yksinään kanna niin kuin oikeastaan mitään mun elämässä.
Mutta nyt sä et puhu jostain itsesuggestiosta tai jostain niinku ikään kuin kieltämisestä, että
ei.
Et mä käännän vaan kaikki asiat toisin päin, niin sitten mä saan mitä tilaan.
Ei, mä niin kuin esimerkiksi vaikka kun mulla on lonkkanivel vaihdettu ja tehty mahan tosi isoja operaatioita ja niissä on välikiputiloja, niin mä kuuntelen sitä kipua vaikka mun lonkassa, että jos se särkee, mä oon vaikka ollut jossain, että se on saanut liikaa jotain touhua. Mä kuuntelen sitä ja mä, että okei, siellä nyt särkee. Mä hengittelen sinne tai vatsaan ja kuuntelen. Ja sit mä olen, että hei, että onko sulla joku, että mitä sä kerrot mulle se kipu? Ja sit yleensä saan, että okei, nyt mä oon rääkännyt kehoni vähän liikaa taas. Tai jotakin. Sitten, että okei, mä päästän siitä kivusta irti ja mä hengittelen. Ja se on enää niin kuin muutamia hetkiä, minuutti, 2, 3, niin se kipu alkaa hellittää sieltä, kun se saa huomiota. Meidän kehon tämmöiset kivut on mulle viesti siitä, että siellä on joku juttu, missä se on nyt kiinni, mitä se tarvii. Monesti mä löydän sieltä myös väylän erilaisiin traumoihin.
Psyykkisiin siis.
Joo, joo. Ja sit mä käyn sitä läpi ja on nyt okei, no palveleeko tää mua enää tänä päivänä, tarvinko mä tätä? Onko se jotain vanhaa? Yleensä se on, tai aina. Ja sitten mä mietin, no en mä sitä tarvi nyt enää. Tässä aikaikkunassa mullahan on kaikki niin kuin todella hyvin. Täällä on valoa ja iloa ja kaikki. Päästän irti siitä ajatuksissani. Mä voin tehdä tämän kassajonossa tai selinmakulla silmät kiinni tai lenkkipolulla. Ei sillä ole väliä sillä paikalla, missä näitä tekee, kun ei siinä tarvi niin kuin olla missään meditatiivisessa tilassa jossain ristiistunnassa. Vaan se voi tapahtua missä vaan. Ja näin mä vaan niin kuin on ohjelmoinut mun kehoa. Ja sitten niin kuin koko aika kuuntelemalla, niin tulee ja menee. Ja tulee ja menee. Päästetään irti, havainnoidaan, katsotaan sitä, mikä viesti sillä on milloinkin mihinkin.
Eli sä oot aika aktiivinen toimija tässä.
Joo.
Ja niin kuin sä sanoit, että ohjelmoida, käytät sanoja ohjelmoida ja toistaa. Että se on myös eräänlainen semmoinen harjoittelu sekin, missä ei vaan istuta ja just jossain asennossa ja ollaan niin jotenkin auki universumille ja sitten se tulee, vaan sitä pitää jotenkin aktiivisesti olla toimija siinä ja, ja tietoisesti niin kuin ohjelmoida tai jotenkin muuttaa tapojaan.
Ja se vaatii mulle. Toistoja. Joo, se vaatii toistoja. Mä vaadin toistoja. Mä en tiedä. Se on mulle niin kuin tosi, tosi hyvä ja toimiva tapa. Ja sillä mä pääsen aina sit siihen niin kuin helpotuksen tunteeseen, rauhaan, kivuttomuuteen, mikä se milloinkin. Niin kuin. Joo. Niin se on niin kuin mun tätä päivää.
Mm.
Ja tämä ei ole ollut todellakaan automaatio. Eli monien vaiheiden kautta ja harjoittelujen ja lukemista ja oppimista ja sitten tämän koulutuksen ja muiden kautta, niin tästä on syntynyt tällainen paketti. Mm. Nyt tällainen paketti. Tämä on pyöreämpi tämä mun paketti nyt, kun ennen se oli aika kulmikas.
Joo, mä katson meidän aikaa. Tässä on myös loppu, eli tästäkin keskustelu syntyi tästä tämmöinen paketti. Ja toivottavasti voimme jatkaa joskus.
Olisi
tästä vielä enemmän. Varmasti herättää kysymyksiä ja mielenkiintoa, kun tätä kuuntelee ja katsoo. Ja mehän nähdään huomenna.
Joo, opinnoissa.
Kyllä.
Äpeän parissa. Se on ihana aihe.
Okay.
Kiitos.
Kiitos.
Aivan ihana.
Tämä oli Ihminen tavattavissa -podcast. Jos haluat kuulla lisää, niin muista laittaa podcast heti tilaukseen. Ja jos haluat kommentoida tai sinulla on ehdotuksia podcastin aiheeksi, laita sähköpostia osoitteeseen podcast@ihminentavattavissa.fi tai ole yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Kiitos, että kuuntelit. Palataan.